Yepli Yer adatlıq radio teyə. Akşamınız xeyirli olsun, hörmətli radio dinləyicilər. Şun 2016-cı ilin 21-ci fevrali heptənin yekşənbə günü. Heptənin cəmi və dünya türkmenləri adlı heptəlik kepləşiklərimizi diqqətinizə hüdürləyəriz. Proqramamızın əsası bölüğünə geçməzdən odun, təyədəlikləri dinləyən oların mazmunu bilən sizi mən gözəl tanış edərin. Birleşen Ştatların Devlet Sekretari John Kerry Siriyada doğruluğu bes etmeğin şartları doğrusunda orsiyetli kardeşi Sergey Lavrov ile deslap kılalışı kazananlığına etti. Biz doğruluğu bes etmeğin esası şartları onca deslap kılalışıya geldik ve bu yakın günlerde başlanmalı deyip Kerry 21. fevralda Yardanya'nın Dışişleri İşler Ministri Nasser Jubeyh ile Amanda geçiren metbuat konferansında etti. Kerry özünün ve Lavrov'un Birleşen Ştatların Prezidenti Barack Obama'nın hem orsiyetin prezidenti Владимир Путин'ın деслапкы алышыгы жемлемек боюнча якын күнлөрдө чыгыш этмеклерине умид билдирендиклерин айтты. Кэри тараптарын хениз деталлары сериендиклерин хем айтты. Орсиятын допингге каршы агенттигинин өңкү жол башчысы Никита Камаев бирден арадан чыкмагынын өңү терисинде Британиянын нешри менен хабарлашып, өз юрдунун допинг менен баалуу ягдай барды. Гүрүң бермеги теклибеденлигин Лондондун Sunday Times нешри жазар. Газетин хабар бермегине өрө yürek ağırdan yoğulunluğu edilen Kamayev ölümünden 10 gün ön Sunday Times gazetine elektron hat yollaptır ve orsiyette dopingin ulanılmağının möçverinin üstüne açmağı için kitap yazacaktığını aydıptır. Men orsiyette 1987 yıldan SSR'ın Sport Medicina Vönç İnstitutu'nun Gizliğin Laboratoriyasında yaş alım bolu işleyen dövrümden veri farmakologiya ve doping varada hakikati gürrün vermek isleyerin deyip Kamayev'ın hatında ediler. Noyabr ayında dopingi Karşı bütün dünya agentliği orsiyette genden ulanılayan dopingin devlet tarafından koldanyanlığı varada hatavat çaveden son orsiyet halkara atletika yarışından çetleştirilipti. Dekavr ayının ortalarında orsiyetin dopingi karşı yerine yetirci müdiri vezipesinden çekilen Nikita Kamayev 14. fevralda 52 yaşında aradan çıktı. Birleşen Ştatların öňkü döwlet sekretary Hillary Clinton Nevada'nın Demokratik Partiýasynyň duşunda üstünlük kazandy. New Yorkly milliarder Donald Trump bolsa Republikanlaryň günorta Carolina'daky deslapky ses berişliginde öňe saýlandy. 20 fevralda bolan ses berişlikde Clinton öz bäsdeşi senator Bernie Sanders'tan üstün çykdy. Sesleriň 93%-niň saýlanmagyndan soň Clinton'ın 50.5% ses toplandygy aýdyldy. Birleşen Ştatların iki partiýasy noýabr aýynda boljak Prezidentlik saylovlarına katnaştırma üçin öz saylan dalaşkarlarını iyul ayında milli kurultaylarında hödürlerler. Siriyada adam hukuklarına sin ediyen kurama Siriyanın merkezi Homs şehrinde olan koşa bomba partlamasında 46 adamın vefat olunduğunu ve onlarca adamın yaralananlığını etti. Britanya'da yerleşen adam hukukları önce Siriyalı sinçi kurama vefat olanların ağla ve köpesinin parahat yaşayıcılardığını eder. Siriyanın televizyonası Homs'ın hekimi Talal Barazi'nin sözüne salgılanıp pidaların sahanının 25 adımdığını etti. Siriyanın hükümetinin tas dolu gözükçülüğünde ki Homs şehri yığı-yığıdan bombalı hücumlara tezi var olyar. Şehrin Ali Zahra etrafında geçen ayda olan ve İslam devleti ekstremist toparının öz üstüne alan koşa bomba partlamasında azından 20 kadın vefat olupdi. Çeçenistan'ın lideri Ramzan Kadyrov Türkiye bilen futbol yarışında Putin'in suratı çekilen köynöğü giyinip çıkmak için Avrupa'nın futbol kuraması tarafından cezalandırılan futbolça Çeçenistan'ın komandasında yer hödürledi. Kadyrov Terek komandasının oyun Sosyal Dmitri Tarasovy satın almağa tayyar dip 21 fevralda Instagram ulgamında yazdı Kadyrov Çeçenistanın Terek futbol komandasının hormatlı prezidenti. Avropanın futbol federasiyası UEFA Tarasovy yağdaya layık gelmeyen hareketler için jogapkärçiligi çekti. Tarasov 16 fevralda İstanbul'da Türkiye'nin Fenerbahçe komandası bilen duşukta giyip çıkan köynöğündeki yazgılar bilen siyasi şığarları girdilen qadağançılığa karşı çıktı. Oyuncunun gelecek Kayda iş alınmağa potensial qadağançılık bilen hem yüz-öyüz olmağı mümkin. Şeride Kadyrovun aytmanı öre Tarasovun Çeçen komandasına koşulmağı islemedik yağdayında Çeçenistan Moskvanın lokomotiv komandasını girdilen cerimeleri tölemeğe tayyar. Orsiyetin ve Türkiye'nin arasındaki katnaşıklar noyabr ayında Siriyanın davalı serhat yaka genişliğinde Ankara'nın Orsiyet uçarını urup yere kaçırmağından son yaramazlaşıp deyip. Birleşen Ştatların Demirgazığındakı Michigan ştatında bolan bir nese oq atışıqta 6 çemet adamın vefat bolanlığı xabar berilýär. NBC News yerli hopsuluk resmilerine salgılanıp Kalamazoo regionunda bolan oq atışıqta yene 3 adamın yaralananlygyny xabar berdi. Şerifin orunbasary Paul Matias biziň yaramaz bir ýagdaýa duçar bolan bolmagymyz mümkin. Kimdir biri töwerege aýlanyp adamlary oqa tutýar diýdi. Yerli media feriştileri ençeme adamın restoranda we ulag satýan kärhanada öldürilen Lugni xabar berdiler. Şayatlar o qatışığa baş qoşan hücumçinin erkek adamdığını aittiler. Hormatlı radio dinleyiciler, siz günün tiyadelikleri bilen tanış oldunuz. Biz gepleşiklerimizin esası biyologuna başlayarız.
Salam gaderli dinleyiciler, heptasin atlı gepleşimize hoş geldiniz. Pragadaki stüdyoda siz bilen men Muhammed Tahir. Heptanın devamında Türkmenistan adatta kısmından has köp wakalary bay boldy. Olaryň arasında şu heptanın devamında azatlygyň okuyjylarynyň iň köp ünsini çeken habarlar şulardan ibaret. Baş kanunyň täze taslamasında prezidentlik möhleti uzaldylýar. Käbir halkara kampaniýalary çağa zähmetinden peýdalanýarlygyny aýdyp türkmen paxtasyny satyn almakdan ýüz öwürýär. Belinin çäkden artykmaç ullanylan suw tölegle edilýär. Hepdeniň jemi gepleşigimiziň bugünkü sanında bu we beýleki meseleler barada geňiş görüň eder. Torkunymyzda galyň. Hormatly dinleyijiler, gepleşigimiziň başynda hem aýdyşym ýaly Türkmenistanyň baş kanununa täze üýtgetmeler girdiler. Keminden baş kanunyň şu hepde halk köpçüligine hödürlenen teklibi şunu görkezýär. Olaryň arasynda bir giden täzelikler bar. Şol täzeliklerden birem prezidentlik möhletiniň 5 ýyldan 7 ýyla uzaldylmagy baradaky teklip. Şeýle-de häzirki dokumenta görä kimdir biri näçe gerek islese prezidentlik wezipesine dalaş etmäge haqly bolýar. Saylovlara diňe bir ýyldan hem az wagt galan häzir. Kursatda beýle teklipleriň hödürlenmegi nämeniň alamaty? Hem teklip edilýän bu üýtgetmelerden maksat näme diýen sorag jogabymyz azathabar.com saýpamyzyň okuýjylarynyň arasynda iň köp okulan we diňlenen makala bolupdyr. Azat Europa Azatlyk Radiosynyň habar merkeziniň Merkez Aziýa boýunça synçysy Bruce Panier bilen geçirilen şol gepleşikden bir bölegi ýene bir gezek häzir diqqatyňyzy hödürleýän. Esas kanunyň teklip edilýän täze taslamasynda bir adamyň näçe gerek prezidentlige dalaş edip biljegini çäklendirýän madde göze ilmeýär. Şeýle-de prezident möhletiniň 5 ýyldan 7 ýyla çeli uzaldylmagy teklip edilýär. Elbetde häzirki döwürde bu diňe taslamadan ibaret. Bu ýagdaýa Türkmenistanyň mundan beýlek eýelemegi mümkin siýasy ugry nukdaýy nazarynyň nähil baha berip bolar.
It shows that certainly President Berdy Muhammedow is already thinking about what happens after this term ends.
Ilk başta bu prezident Berdimuhammedowyň häzirki prezident möhleti gutarandan soň näme etjek bolýanyny görkezýär. Ol häzirki günden häkimet başynda uzak wagtlap galmagyň aladatyny edýär. Onuň bary bir uzak wagtlap häkimet başynda galjagy barada hiç hili süpke ýokdy. Bu diňe onuň sol aladatyny kanunlaşdyrmak üçin edýän tagallaty. Edil häzirki döwürde bu taslama diýilse-de halk köpçüligine hödürlenen teklibiň nähil tamamlanýandygyny bilýäris. Ýagny siz oňa kabul edilen bir karar diýip baha beriň. Sebäbi bu teklip haçanda parlamentde hödürlense, parlamentiň bu teklibi ýok diýmejegini, ýa-da haýsydyr bir maddasyny üýtgetmegi teklip etmejegini biz bilýäris.
We can pretty much be sure certain that is what we're going to see.
Berdimuhammedow'un bu prezident hükmündäki ikinji möhledi, şeýle teklibiň edil häzirki gün orta atylmagynyň sebäbi näme bolup biler?
But I said I think he would be up for election next year. Right? Isn't that he's elected in 2007?
Türkmenistanda prezidentlik saýlawlary öňümizdäki ýyl geçirilmeli dälmi? Öňki saýlaw 2012-nji ýylyň fevral aýynda geçirilipdi. Ýagny nowatdaky prezidentlik saýlawlary 2017-nji ýylyň fevralynda geçirilmeli. Saýlawlaryň geçirilmegine bir ýyldan hem az wagt galdy. Pikirleniň, eger şol dekabr aýynda saýlawlary bir aý galanda, şeýle çäreleri girişilse, hakykatdan hem gaty täsin bolardy. kimindin häzir bir iltimeti wagt bar. Edilecek bolýan iýisi mümkin bolduğundan köpçülüğün karar hükmünde görkezmäge ýinden sarlar. Gurrun ediler, haýsy usulyň ýurt üçin bähwitli bolup, nämäniň bähwitli däldigi hakda gurrun ediler. Gara dolaryň hemmeti sahnalaşdyrylan oýunlar.
In February under the present constitution, so we're going to have to do something about it. So, you know, like, once again, it's a stage play.
Elbette bu Bruce Panier'in fikirleri, ama bu sorağı okuyucularımızın arasında hem ulu cedeli hem çekilişi görüldü. Facebook, YouTube ve web sahipamıza bu meselede yüzlerce tesvir oluştu. Onlardan kabirlerine şiirde gözaylamak megerim münasip olsa gerek. Özünü asıl dibatlandırıyan bir okuyucumuz şol reportaja şeyle fikir kaldırıptır. Doğru. Prezident, parlament, teatr, halkım seride otur. Özünü Suray deyip tanıdan beylik bir okuyucumuz olsa, gitsin Gurbanguly Berdi Muhammedov, tahttan düşsün bizi böyle kösecek olsa, diyar öz tesvirinde. Elbette Facebook'ta hem bu barada yazılan tesvirlerken, onlardan kabirlerini gözaylasak, özünü Yıldız Mecid deyip tanıdan bir okuyucumuz bu arada şeyle diyar. Hiç gen kalmadım ömürlük bolmasına. Nurlar içinde yazsın, ama öz doğrunda Sapır Murat Niyazov hem ömürlük bolupdu deyip öz tesvirinde beliyar. Ön hem aydışmayalı, bu tema okuyucularımızın arasında qatı köp qızıqlarma döredipdir, olary okamak, qaldırılan pikirler barada öz qarayışlaryňyzy aýtmakçy bolsaňyz, sizi Azatlyk Radiosynyň azathabar.com saýpasyna garaşýarsyňyz, oňa Türkmenistandan derweze.net arkaly girip bolýar. Bizi Facebook-da Azatlyk Radiosy ady bilen hem tapyp bolar.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk Radiosu bilen telefon arkaly habarlaşmak isleseňiz, biziň Moskwadaky telefon nomerimize jaň edin. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeniňizde size avtomatik görnüşde gypsy bildiriş eşdirilýär. Ondan soň siz öz meseleňizi mälim edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz, hökman öz telefon nomerimizi aýdyň. Biz gypsy wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomery 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosy siziň jaňlaryňyza garaşýar.
Gepleşigimizi beýleki bir tema bilen dowam etdirýär. Soňky döwür ýurtda ykdysady çökkünligi alamatlandyrýan dürli ýagdaýlar gözeýär. Olaryň arasynda daşary ýurt walýutasyna dören gyçylyk we gadagançylyk gurulyşygy togtadylan proýektler. Ykdysady sektor şeýle kyn döwri başdan geçirýän häzirki pursatynda dünýä belli HM kompaniýasynyň türkmen paxtasyny satyn almagy bes edýändigi baradaky habar megerim ýolbaşçylar üçin has oňaýsyz ýagdaý döreden bolsa gerek. Mälim bolşuna görä HM mecburi zähmet şolsanda çağı zähmetinin peýdalanylýanlygyna aýdyp Türkmenistandan paxta satyn almagy bes edýändigini ýygnan etdi. Paxta bolsa oba hojalyk puwdagynda ýurdun iň esasy girdiji çeşmelerinden biri bolup durýar. Kardeşim Merdan bu barada has dolraq maglumat berýär.
Şweýtsiýanyň Ignis Klomoýsuwda halkara H&M kompaniýasy Türkmenistandan paxta satyn almagyny durdurdy. Kompaniýanyň ýaýradan beýanatynda bellenmegine görä, muňa Türkmenistanda paxta ýetişdirilende çağı zähmetiniň ulanylmagy sebäp bolupdyr. Yeri elinde aytsak, erkekler, ayallar, yetkinzekler ve çağılar üçin dövrevap egin eskileri öndüriyen tanımal H&M kampanyası 2013 yılda Özbekistan'ın paxtasına hem qadağınçılık girdipti. H&M öz önümçülüğünde ähli yağdaylarda sultanda paxta yetiştirilsinde çağı ve ya da mecburi zähmetin ulanılmağını kabul ederleksiz hasaplayar. Qynansakda, kä halatlarda sulor ýaly ýagdaýlar Özbekistanda we Türkmenistanda ýüze çykýar. Sol sebäpli H&M öz önümleri üçin Özbekistanyň we Türkmenistanyň paxtasynda ýüze wurdy, diýilip kampaniýanyň beýanatynda bellenilýär. H&M özünün ähli üpçünçi kärhanalary bilen Türkmenistanyň paxtasyny satyn almajakdyklary barada degişli şertnamany baglaşdy. H&M bu talaba boyun bolmadyk üpçünçiler bilen işleşmejekdigini hem duýdurdy. Ýatladyp geçse, geçen ýylyň sentýabrynda paxta kompaniýasy diýilen şygar astynda işleýän toporlar gowgaça meýdanlarynda mezwuri zähmetiň soňuna çykylmagy üçin ilkinji gezek Türkmenistana basyş görkezipdiler. Pahtı kampanyası özünün yayradan beyanıtında EYM yukarıda ağzalan H&M kampanyasını ve Inditex kerhanasını Türkmen hükümetinin ağlava yağdaydı, mezburi zähmet ulanmak arkalı öndüryan pahtasından öndürülen önümleri tatın alandıklarına aydıptırlar. Global Game Eşik kampanyaları Türkmenistan'da mezburi zähmet neticesinde öndürülen pahtadan kaça durma için bir yere cemlenip, Türkmen hükümetine pahtasılık puğduğunu mezburi zähmeti sonlamağa çağırmalı, deyip aktivistler belliyaptiler. Pahta kampanyacıları Türkmen hükümeti kuvvetçi meydanlarında pahta yığımı mevzumunda mezburi zähmetin ulanılandığı vardakı aladaları hiç vaxt cevap vermedi diyerler. 2014-cü ýylda Türkmen hökümeti öz 14 çümün raýatyny mezburi ýagdaýda paxta meýdanlaryna islemäge sürdi we 2015-nji ýylda hem özüniň paxta önümçülük sistemasynda haýtydyr bir özgörüşligiň boljakdygyny görkezýän ysarat bermedi diýip aktivistler aýdýarlar.
Merdan Sağbul Şeli'de dünya belli beyleki bir şirket IKEA hem Türkmenistan bilen paxta boyunca suda aragatnaşygyny toktatmak barada basyş edilýär. Çeptäniň dowamında bu barada hem dolaraq maglumat berettik. Ýurdun iqtisady ýagdaýy barada ki gürrüňmede Türkmenistanyň häzirki döwür ýüzbeýiz bolup duran iqtisady kynçylyklarynyň täsirini görkezýän beyleki bir habar bilen dowam etdiresim gelýär. Tönkü dur bir wagtlar muhtu bolan hyzmatlar hem pullu edilip başlandy. Meselem, mundan özel edil şeýle ýagdaý elektrik togy bilen bagly dören bolsa, häzir belli bir çäkden artyk maç ulanylan suwun hem tölegli edilenligi habar berilýär. Elbetde bu häzirlikçe Aşgabat bilen çäkli ýal bolup eşdilýär, emma onuň tutuş ýurda ýaýramagyna garaşylýar. Bu ýagdaý ýaşaýat bolanlardan biri Aşgabatda finçi Amanmurat Bugaýew kardeşim Sähranyň edil şu temadan jynap Bugaýew bilen geçirilen interwýusundan bir bölegini häzir diqqatiňizde hödürleýän.
Amanmurada Aşgabatda garaşsyzlygyň ilkinji ýyllaryndan bäri ilata muhut berilýän suwuň tölegli edilendigini habar berdiňiz. Bu barada dolaraq maglumat beräýsiňiz.
Suwun Aşgabatyň Aşgabat suw edarasynyň işgärleri gelip 2015-nji ýylyň 11 aý üçin, 2016-njy ýylyň 10 aý üçin agyz suwy hem de kanalizasiýa üçin tölegleriň tölenmeliligini aýtdylar. Olur bir törögün prezidentin 2015-nji ýylyň 22-nji ýanwaryna gol çeken, sol ýylyň 1-nji fevralyndan güýjüne giren kararyna laýyklykda alynýanlygyny tölegim getirilýärligini aýtdylar. Sehra.
Suwun tölegli edilendigini öňünden bilýärdiňizmi bu barada eşitipmidiňiz ýa-da radio, telewizionda ýa-da medpuatda habar berilipdimi?
Her nese kıynan bir zaman olsa bunun ölüp mesbotu böyle kavur verişleri işlerinde de yurtta ağız suğunun tölüklü edilerliği hakkında ayağına kurrun edilmedi. Dine getirilen kavur hükmet maslahatlarını devlet başkanı su ölçücü kuralların kvartirada oturulmayanlığını bir kere tankı dedikti. Onunla da mesela ayağına kaydırmanını.
Amanrada adam maşına su için neçe tölög girdiler. Siz neçe tölödünüz?
Adam maşına su için bir ayına 55 tenge tölög tölönmeli. Onu bir yıla getirsen 6 manat 60 tenge oluyor. Kanalizat için bir ayına 5 tenge tölög tölönmeli. Onu bir yılına getirsen 60 tenge tölög oluyor. Yine şeylerde bir yıl için adamlar tas 40 manda yakın tölög töleýärler. Has an mesele maýdaly 5 adamlyk maşgala bolsa, sol 1 ýyl üçin 36 manat 30 penni agyz suw hem de kanalizasiýa üçin töleýär. Tehra.
Sabul Sehra we Amamradagy öňhem aýdyşmyz ýaly bu tema hem biziň okyjylarymyzyň arasynda uly gyzyklanma döreden wakalardan biri bolupdyr. Eger bu arada orta atylan pikirler bilen tanışmak we öz garaýşlaryňyzy hem aýtmakçy bolsaňyz azathabar.com saýpamyza seýahat edin. Oňa Türkmenistandan derweze.net arkaly girip bolýar. Şeýle-de bu kyn ýagdaýyň fonunda Türkmenistanda fevral aýynyň 19-na ýagny anyny güni baýdak bayramy hem belenildi. Döwlet eýçiligindäki altyn asyr telek kanalyna görkezilen habarlardan çen tutulsa, bu yurtta her yıl bolşy ýaly şatlyk we şagalan bilen bellenipdir. Bayramyňyz gutly bolsun, eziz eldeşlerimiz. Şu da men Muhammed Tahir Hepdanın mühim vaqalarına bağsınıp tayarlanan Hepda Finatlı gepleşimide şu yerde cemlep sizin bilen hoşlaşyarın söz nöbeti Türkiye'de habarçımız Devlet Bayhan'da ol halkara eni dili günü bilen bağlı Türkmenistan ve beylik yurtlarda yaşayan etniki Türkmenlerin yağdayına sinet yer. Tolkunumuzda kalın, hormatlı dinleyiciler.
Dünya Türkmenleri.
Dünya Türkmenleri.
Dünyanın dürlü yerine yayan Türkmenlerin ıkkal fırsatlarım dürlü dürlü. Azatlık Radyosu'nun dünyanın dürlü yerine yaşayan, işleyen ve okuyan Türkmenler var adakı bu Dünya Türkmenler adlı heptelik doğamlı gepleşiğini Türkiye'den tayarlap hem alparayan Devlet Bayhan. Radyo dinleyiciler 21. fevral bütün dünya ene dili günü. Azatlık Radyosu Dünya Türkmenleri Gepleşiği'nin bugün kısanını ene diline bağışlayar. Dünya Türkmenleri'nin vekilleri Azatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenleri adlı gepleşiğinde bugün ene dilinin dürlü yurtlarda yaşayan etniki Türkmenler için ehmiyeti, yağını oynayan rolü, şeyle de özlerinin Türkmen ene dili arasında alıp barayan işleri, tağırlarları hem yeten tepkitler hakta malumat veriyorlar. Dünya Türkmenlerinin vekillerinin ilkinci söz nöbetini İran'daki Türkmen Zehra Türkmenlerinin Miras Ocağı Cemiyeti'nin başlığı Mansur Teber'e veriyor.
Dil her zatın kökü oluyor. Şu an sen dilin olmanın sonra sen beylikli aklın da öyle gidiyor. Dil kök.
Şu miras ocağını, yeni dil uğrunu, halkın içinde ne aile işleri
diliyor? Halkın içinde de biz ulu şairlerimize, Maktum Urprağı, ya beylik kemiğine, mertezi, moruna, beyliklere de biz davara geçiriyor. Onları bir ilin arasında yaklıyor. Şu sebep ille ne hemen şol işler, edebiyatçılar, yazıcılar, ya beylikli medeniyet orada işler öğren intihallar aladı edip şeyle bir oturuşuklar kurup şol cemaat, şol millet öz ilahatımız şuna takmış bir yerine şol arkasına.
Mekruvanda onlar siz Azatlık Radyosu'nun 21. fevral bütün dünya ene dili gününe bağışlanan Dünya Türkmenleri gepleşiğini dinleyersiniz. Hormat radyo dinleyiciler, eyse İran'daki Türkmen Zehra Türkmenlerinin ene dili tağarlarlarına hazırki dövürde nehili sepkitleri yetirli ve nehili hak hukukları iyi olunlu. Türkmen diline halk köpçülüğünü kızıklanma nehili. Gelinginli daşarı yurt dillerini öğretiyen dil okuğunu Türkmen dili tapaklıklarını veriyen ve son ruhatın önüne hem jurnalistlik hem şahirlik ediyen Asır Muhammed Kuluğun muna verecek cevabını dinleyin.
Şey Türkmen yaruhadaları Türkmen yağı gepleşiklerini hatta birin farklımı da kılıklanıyorlar Türkmençe öğrenildiği yerler. Şu adını beğerdi yani Neşre Zaman adlı bir yağı kurumu var taşırı yurt dillerini öğretken şu yerde yürüyüte dokumenti bir yerden oku yağı yemez bu torundan Fars doğallığımızla gelip Türkmençe'ni öğrenip atıyorlar. Bu ilkinci başlangıcı doğallığımızın şahir hem yazıcı edebiyatçı Abdülkahar Sufiler yine şol şu klasları başladı. Türkmen'in İran Türkmen tehrazını da Türkmen kemurdu göğünü Türkmen dili daşarı yurt Türkmen daşarı yurt dili olup tanılıyor. Sebebi or devletin dili, or Türkmenistan'ın dili. Daşarı yurt dili olan için değerde Urskot hatları da şu yankı kuramaların daşarı yurt dilleri kurama yankı Evropiyar Rus dili olur. Yani mesela Almanca beylikli İngilizce. Bunlar da şolar bilen bir hatarı da. Şimdi şunu hem değerde doğanımdan bir başladı. Ben hatta bu oynayarım. Ya bir doğasımdan İran'la ben öldüm. İran'la ben öldüm şol orada ders verip atın şu hayatı yankı öğretip atın.
Türkmenli.
Hava partide olmamıza ve Türkmenli olmamıza da şu yazılmak usulü kadalarını
elbette. Kürtmen okuğa geleyenler, istevirleri.
Kürt delveli yöne az da olsa oğuz olsun diyen yani gelip dururlar yedi kesilen ok. Şu başlığını verin. İkiden üstün şu adam öldüm yani kutudu. Üstür klahım var her gayrında iki adam, üç adam. Ama hem de doktorlar, doktorlar öyle işi o inşa taşırıyordu. Ziyahata ya ticaret tüm diye çık adamlar o kırıklarını karşılıp beni oturuyor. Benim inşallah şu an bunu düğümü tutup bana iyiden ilerler. Ama işte oturuyor. Teknanın yukarı hücayında da şöyle Türkmen dilini resmi turutta yani öğretiş klaslar başlayacak deyip yani bir ağlan edildi internet
hakikaten. Dil kursları.
Ama dil kursları. Türkmen dili elbette birlik dillere odur işlerini oturuyor. O da bir yerde bir de bir terelik kim bir kuvanç da anne bir Türkmen dilini karar şöyle koruyup saklamakla yok ben bırak telak olup bilerim. Doğru ya, tamam var. Allah'a kuvvet versin inşallah.
Tamam, tamam Allah'a.
Hormat radyo dinleyiciler, Mehriman Doğanlar, siz Azatlık Radyosu'nun 21. fevral bütün dünya yeni dil gününe bağışlanan Dünya Türkmenleri gepleşini dinleyersiniz. Yani Türkmen Zehra Türkmenlerinin vekilleri İran'daki etnik Türkmenlerin eni dili varasında alıp barayan tağırlarına yetilen sebbitler varasında gurrun verdiler. Eyse edil İran'daki yali etnik Türkmenlerin köpçülük korku yaşayan yurdu olan Oğuan Sanlı yağday nahilike. Yenin onu Dünya Türkmenlerinin Oğuan Sanlı'ndaki vekillerine neşterin.
Sanaki Balk vilayatının Türkmen Şura adlı genişinin muallim ağzaları Ömer Ulu Allayar bilen Hak Murat Süleyman ağlar Azatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenlerinin mehmanları. Mehmanlarımız sefettöşlerimiz Azatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenleri getirdiğine hoş geldiniz.
Tarihan Kasım, size hem de Azatlık Radyo'nun tolkunlarından radyo dinleyenlere söz sallarını gönderiyorum.
Sefettöşler, bilsiniz yalı 21. fevral bütün dünya enedil günü. Ilha yanı İran'daki Türkmen Tekra Türkmenlerinin vekillerinin ene dilli tagallalarına yetilen tepkitler varasında beren maglumatlaryny dinlediniz. Eýsem Owgan sanaky türkmenleriň arasynda ene dil mümkinçilikleri nähil ýagdaýda Owgan sanaky türkmenleriň arasynda ene dili arasynda hasyl bolan we bolmadyk maksatlar barmy? Şolar barada bir dünýä türkmenlerine maglumat beräýsiňiz. Ömer Ulu Allayar we Hak Murat Süleyman.
Owgan sanda hazyr şimdi türkmen diline köp kadyr berýärler. Owgan sanaky asasy kanunda şöyle etsem ki her Oğan Sanlı'ya seyirciler, her şeyi öz eyledinle o kap yazıp biliyorlar hem de medbuat arkalı hem öz eyledinle gerçekleşiyor biliyorlar.
Ha o inni kanunlar uzak veriliğe yönü Türkmenler şundan peydalanı biliyor mi?
O peydalanı. Milli Türkmenler, Türkmenler mesela hem mekteplerde Oğan Sanlı her mükünceğinde Türkmen yaşayan mekteplerinde öz sağları, oğul gıyırları öz eyledinle birinci klasdan da sen okabiliyorlar. Hem de Oğan Sanlı'nın Cavuzcan ve Nersin Dil ve Edebiyatı fakültesinde Türkmen departmanı var. Diğer Türkmenler için kadrlar tayarlayanlar. Hem de Vahistan'ın Mağarık Ministerliğinde Türkmen dili için, Türkmen okusunları, çağrılar için okul kitap tayarlayan departmanlar var. Hem de radyo, televizyon, gazet, jurnal arkalı Türkmenleri hem yazılıyor hem okabiliyorlar.
Evet, öyle mi? Ömer Ulu Ağa, Burmund, yine Hak Murat Süleyman Ağa, sizin Balk Vilayeti'nin Türkmen Şura adlı genişinin muallim azalarının biri Ömer Ulu Allayar Ağa yali. Özünüzüm, özünüzüm Türkmen sanına dil ve edebiyat uğruna okak gelen bu sanatı dünya Türkmenlerinin vekillerinden. Siz yine Türkmen sanam gördünüz, o sanatı da yaşatıyorsunuz. O sanatı Türkmen dilinin hedirki yeten dereceti, Türkmen dili arasında edilen aladalar, işler yeterlik mi? Şunu siz özünüz nehil baka veriyorsunuz. Şu arada var dünya Türkmenlerine size malumat veriyorsunuz.
Ediliyor işler yeterlik de yeterlik olmasın avdakan da ediliyor da. Bizlerde diller bir türlü kavimler var. Onun diyalikleri, dil şiveleri uğrunulmadık da uğrunulur. Yani bir de bir ağlamam yoktu. Bağrı adamlar dedim bana şöyle oldu. İşecekler mümkünçülük yoktu. Yönü edilir var diyor. Bana baktım. Olay cümen tarafın kabulde bir zorla çap oluyor. Vatendaran bir gazet var. Onda Türkmen dilinde çap oluyor. Oğantan diğer şey milletlerin dilinden sonunda da bir hefterik çap oluyordu.
Tamam.
Bir hafta çap oluyor. Ya da bir encümen Suburgan'da Türkmen dil fakülteti var. Bir Antoy'da bir zorla çap oluyor Türkmen dilinde. Bir dedim bana dedim yıldız mahtım bulayım. Bu ne karşılanıyor sonunda koskular ne neler okuduruyordu. Televizyon, radyolar dedim bana
yerde kusursiyon var, devletilerin var, bunların Türkmen programları var. Yani kapıraçı dillerinin içine parti, arabi, kardeşi, onun için arası geldi.
Türkmen sen ne emedi bilir şu uğurda?
Türkmen sen ne bildiği için bilir. Çünkü o şu taydı çapbolyonlardan Türkmen sonra bir diğer radyo televizyonlar. Bana şu Türkmen bölümlerine iyi verip dursa başkaları ne bitmez. Ben öğrenim sonra geçirecek. Ben Orsçağ'ın biliyorum. Latifçe'nin okuyup biliyorum. Hem de biliyorum diyorum. Çapbolyon dağıtlarından iyi verip dursa birileri bir kette kılmak derim.
O Ansa'nın Balık Vilayeti'nin Türkmen Şura adlı genişinin Moğollum Ağzaları Omar Ulu Allayar ve Hak Murat Süleyman Azatlık Radyası'nın Dünya Türkmenler Gepleşiğine katlaşıp hava o Ansa'ndaki Türkmenlerin arasındaki ene dilinin yağdayı bilen bağlanışıklı beren malumatlarınız için köp sağ olun. İşlerinizde üstünlük arzu edeceğiz.
Sağ olun.
Dünya Türkmenleri
Dünya Türkmenleri Dünya Türkmenleri Dünya Türkmenleri Dünya Türkmenleri Dünya Türkmenleri Dünya Türkmenleri Dünya Türkmenleri Dünya Türkmenleri Dünya Türkmenleri Dünya Türkmenleri Dünya Türkmenleri Dünya Türkmenleri Dünya Türkmenleri Dünya Türkmenleri Dünya Türkmenleri Dünya Türkmenleri Dünya Türkmenleri Dünya Türkmenleri Dünya Türkmenleri Dünya Türkmenleri Dünya Türkmenleri Dünya Türkmenleri Dünya Türkmenleri Dünya Türkmenleri Dünya Türkmenleri Dünya Türkmenleri Dünya Türkmenleri Dünya Türkmenleri Dünya Türkmenleri Dünya Türkmenleri Dünya Türkmenleri Dünya Türkmenleri Dünya Türkmenleri Dünya Türkmenleri Dünya Türkmenleri Dün